วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติมีมาตรการกับผู้ที่ท้าทายความสงบสุขและความมั่นคงของโลกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าโลกของเรากำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายที่สำคัญที่เพิ่มมากขึ้นและปัญหาหลายอย่างถูกปล่อยไว้เป็นเวลานานเกินไปผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนรู้สึกผิดหวังอย่างมากกับความล้มเหลวที่ซ้ำซากของคณะมนตรีความมั่นคงในการตอบโต้กับการใช้อาวุธเคมีของประเทศซีเรียนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการรักษาสถานภาพเดิมกับเกาหลีเหนือยังเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติควรเตรียมใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นและมีมาตรการเพิ่มขึ้นต่อโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเป็นปัญหาใหญ่ของโลกและในที่สุดแล้วเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องแก้ไขสำหรับสหประชาชาติที่จะแสดงบทบาทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ได้การปฏิรูปขนาดใหญ่ควรเกิดขึ้นและงบประมาณสำหรับสหประชาชาติต้องมีการทบทวนใหม่ปัจจุบันสหรัฐในฐานะ1ใน193ประเทศสมาชิกสหประชาชาติให้เงินสนับสนุนงบประมาณ22%ของเงินที่สหประชาชาติใช้จ่ายและยังรับผิดชอบภาระเกือบ30%ของงานด้านการรักษาความสงบของสหประชาชาติอีกด้วยนั่นไม่ยุติธรรมต่อสหรัฐตามความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าพวกเราต้องการให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติร่วมกันลดการขาดประสิทธิภาพและการมีขนาดใหญ่เกินไปของสหประชาชาตินอกจากนั้นยังต้องทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีชาติใดที่แบกภาระค่าใช้จ่ายและการสนับสนุนด้านการทหารมากเกินไปด้วยอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นศักยภาพอันวิเศษในสิ่งต่างๆที่สหประชาชาติทำได้ต่อไปภายภาคหน้างานของสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงคือการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลกนั่นเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สหรัฐมีส่วนร่วมด้วยและนั่นเป็นสาเหตุที่สหรัฐมุ่งหวังที่จะทำงานกับสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติสำหรับมาตรการต่อผู้ที่เป็นภัยกับสันติภาพของโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1 นาทีครับ
Thank you.
ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่8พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผลการเลือกตั้งของฝรั่งเศสชี้ว่านายเอ็มมานูเอลมาครองชนะมารีเลเปงได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสและเป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเกาหลีเหนือประกาศว่าได้จับกุมพลเมืองอเมริกันคนที่4ในข้อหาเป็นปรปักษ์กับระบอบการปกครองของกรุงเปียงยางและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความมั่นใจว่าวุฒิสภาสหรัฐจะผ่านร่างกฎหมายที่จะถอดถอนและแทนที่กฎหมายประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามาหรือที่เรียกว่าโอบามาแคร์ได้นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยดอนปรมัตถ์วินัยที่เดินทางมาร่วมประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามด้วยสรุปรายงานธุรกิจที่น่าสนใจและปิดท้ายด้วยรายงานสุขภาพเรื่องการใช้แบคทีเรียบางชนิดเข้าช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและประชาชนชาวฝรั่งเศสลงคะแนนเสียงเลือกนายเอ็มมานูเอลมาครองเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสเอาชนะมารีเลเปงซึ่งเป็นผู้สนับสนุนให้ฝรั่งเศสแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปผลการเลือกตั้งเบื้องต้นชี้ให้เห็นนะครับว่านายมาครองชนะมารีเลเปงไปด้วยคะแนนเสียง 65% ต่อ 34.5% หลังทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนายมาครองกล่าวกับสำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งความหวังและความมั่นใจของฝรั่งเศสเริ่มขึ้นแล้วนะครับและไม่กี่นาทีหลังที่มีการเปิดเผยผลการเลือกตั้งเบื้องต้นมารีเลเปงได้กล่าวต่อผู้สนับสนุนว่าเธอได้โทรศัพท์หานายมาครองและแสดงความยินดีกับนายมาครองแล้วเช่นกันด้วยอายุเพียง39ปีนายเอ็มมานูเอลมาครองถือเป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดของฝรั่งเศสนะครับโดยก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของฝรั่งเศสมาแล้วด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เยอรมนีทางการเยอรมนีอพยพประชาชนกว่า 50,000 คนออกจากเมืองแฮนโอเวอร์ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีหลังจากที่พบระเบิดขนาดใหญ่5ลูกที่ตกค้างมาจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับและเตรียมการถอดสลักของระเบิดเหล่านั้นสื่อของเยอรมนี Deutsche Welle รายงานว่าเฉพาะแค่ในวันที่9ตุลาคมปีคศ1943มีลูกระเบิดของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งลงในเมืองฮานโอเวอร์ราว 260,000 ลูกในจำนวนนี้มีหลายลูกที่ยังไม่ระเบิดจนถึงปัจจุบันนะครับและยิ่งเวลาผ่านไปก็มีโอกาสมากขึ้นที่ลูกระเบิดเหล่านั้นจะเกิดระเบิดขึ้นมานะครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่เมืองออกซ์เบิร์กทางใต้ของเยอรมนีได้มีการอพยพประชาชนราว 54,000 คนออกจากเมืองหลังจากพบลูกระเบิดของกองทัพอังกฤษที่ยังไม่ระเบิดเช่นกันครับจากยุโรปลงไปที่แอฟริกานะครับประธานาธิบดีไนจีเรียมูฮัมมัดูบูฮารีพบปะกับเด็กนักเรียนหญิงกว่า100คนที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อ3ปีที่แล้วโดยกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามและพวกเธอได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียนะครับรายงานของสำนักข่าว Associated Press ระบุว่าเด็กนักเรียนหญิง113คนหรือที่เรียกกันว่าชิบกเกิลนั้นได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระในวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเชื่อว่ามีการทำข้อตกลงระหว่างกลุ่มโบโกฮารามกับรัฐบาลไนจีเรียเพื่อให้มีการปล่อยตัวผู้บัญชาการรบ5คนของโบโกฮารามเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะเข้าพบกับประธานาธิบดีไนจีเรียมูฮัมมัดูบูฮารีเด็กผู้หญิงเหล่านั้นต้องถูกนำตัวไปยังค่ายทหารใกล้ชายแดนเคเมรูนเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดและถูกนำตัวมาอย่างทำเนียบโดยเฮลิคอปเตอร์นะครับนอกจากนี้ได้พบปะกับครอบครัวของพวกเธอก่อนที่จะได้เข้าพบป ประธานาธิบดีบูฮารีด้วยแถลงการของประธานาธิบดีไนจีเรียแสดงความยินดีต่อการปล่อยตัวเด็กผู้หญิงทั้ง113คนและยังได้ยกย่องหน่วยงานต่างๆที่ช่วยนำตัวเด็กผู้หญิงเหล่านั้นสู่สถานที่ปลอดภัยรวมทั้งขอบคุณรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ที่ช่วยเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อนำไปสู่การปล่อยตัวครั้งนี้นะครับเมื่อวันที่14เมษายนมีเด็กนักเรียนหญิงกว่า200คนถูกกลุ่มโบโกฮารามลักพาตัวไปจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองชิบกจนก่อให้เกิดเสียงประณามไปทั่วโลกเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับและเมื่อปีที่แล้วกลุ่มโบโกฮารามได้ปล่อยตัวเด็กผู้หญิงชุดแรกออกมา21คนก่อนที่จะปล่อยส่วนที่เหลือออกมาเมื่อวันเสาร์ครับข่าวมาทางเอเชียนะครับเกาหลีเหนือประกาศว่าได้จับกุมพลเมืองอเมริกันอีก1คนในข้อหาเป็นปรปักษ์กับรัฐบาลกรุงเปียงยางซึ่งถือเป็นพลเมืองอเมริกันคนที่4ที่ถูกจับกุมในเกาหลีเหนือพลเมืองอเมริกันเชื้อสายเกาหลีผู้นี้มีชื่อว่าคิมฮักซงซึ่งทำงานให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยกรุงเปียงยางซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวของเกาหลีเหนือนะครับและมีเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติจำนวนมากที่ทำงานอยู่ที่นั่นนายคิมฮักซงผู้นี้ถือเป็นพลเมืองอเมริกันคนที่4ที่ถูกทางการเกาหลีเหนือจับกุมและเกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐกำลังมีความตึงเครียดอยู่กับกรุงเปียงยางสืบเนื่องจากโครงการทดสอบขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับเมื่อเดือนที่แล้วได้มีการจับกุมตัวชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคิมซองต๊กซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านการบัญชีของมหาวิทยาลัยกรุงเปียงยางเช่นกันในข้อหาที่ว่าเป็นปรปักษ์กับรัฐบาลเกาหลีเหนือด้วยครับครับและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยยืนยันจุดยืนของไทยในการใช้แนวทางเพื่อสันติเพื่อแก้ปัญหาคาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนและสหรัฐสมัยพิเศษที่กรุงวอชิงตันนะครับขณะเดียวกันยังระบุด้วยว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนั้นเดินหน้าไปสู่มิติใหม่ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นหลังผู้นำสหรัฐโทรศัพท์คุยผู้นำไทยก่อนที่จะไปฟังนะครับเรามีรอสักครู่ครับและคุณพินิจการตุลาชมจะเรียบเรียงบทสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยดังกล่าวมาเสนอครับ
ครับนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยในโอกาสที่เดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการประชุมในกรณีพิเศษระดับรัฐมนตรีที่ไม่เคยมีการจัดขึ้นมาก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวว่าในการประชุมครั้งนี้สหรัฐได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ยกมาหารือร่วมกับตัวแทนของแต่ละประเทศในอาเซียนครั้งนี
้มีการพูดกันเป็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งณวันนี้มี2เรื่องที่ได้รับความสนใจจากทั้ง2ฝ่ายนะโดยเฉพาะฝ่ายสหรัฐเนี่ยถือว่าเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะที่ทุกภาคส่วนของสหรัฐเนี่ยได้พูดถึงและมีความกังวลนะกับพัฒนาการที่เกิดขึ้นก็คุยกันก็ได้ความเข้าใจตรงกันนะครับว่ามันก็ต้องพยายามหาทางออกลดความตึงเครียดนะแต่การลดความตึงเครียดมันก็ต้องมีวิธีการหลายด้านด้วยกันนะแต่เราก็เชื่อว่านั่นเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันและเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการต่างๆเพื่อให้มันมีผลในทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ถ้าไม่เกิดการแก้ไขปัญหาก็คงจะต้องมีมาตรการอื่นที่ไม่ได้มีการใช้กำลังกันกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้เบาใจกันได้ว่าเรื่องการใช้กำลังไม่ใช่เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนเรื่องทะเลจีนใต้ก็ เห็นพัฒนาการเช่นเกาหลีกันว่ามีการพยายามที่จะให้เกิดกรอบความร่วมมือที่เรียกว่า Code of Conduct เกิดขึ้นถ้าหากการสนทนาหารือกันระหว่างอาเซียนกับจีนได้เป็นไปอย่างที่คาดหมายไว้นะครับก็เชื่อว่าปัญหาของทะเลจีนใต้ก็จะลดความตึงเครียดลงได้ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ในส่วนของไทยแล้วยังได้มีการหารือแบบทวิภาคีกับนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในฐานะมิตรประเทศที่ยาวนานที่สุดในเอเชียกว่า184ปีรวมทั้งประเด็นด้านการค้าและเศรษฐกิจซึ่งไทยนั้นเป็นหนึ่งในรายชื่อ16ประเทศที่ผู้นำสหรัฐเคยออกมาระบุว่ามีการได้เปรียบดุลการค้าจากสหรัฐครับ
ตามข่าวที่พวกเราคงทราบกันอยู่ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งใน16ประเทศที่ได้ดุลการค้าก็เราต้องมาช่วยกันดูว่าการได้ดุลดังกล่าวนั้นนะมีเหตุมีผลนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเป็นพื้นฐานของการเพิ่มพูนการค้ากันอย่างไรต่อไปเราจะต้องปรับให้เกิดความสมดุลกันขึ้นหรือไม่นะอย่างนี้เป็นต้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวถึงการโทรศัพท์ต่อสายตรงจากนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยว่าถือเป็นการเริ่มต้นมิติใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐโดยเฉพาะการใช้วิธีการทางการทูตที่มีการติดต่อกันในระดับผู้นำโดยตรงทางโทรศัพท์ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
หนึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะว่ามีระดับผู้นำของสองประเทศโดยเฉพาะทางสหรัฐอเมริกาโทรมาถึงผู้นำของประเทศไทยคือหัวหน้ารัฐบาลนี่เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งแรกที่มาด้วยไมตรีจิตที่ดีเต็มเปี่ยมนะฮะมีการชื่นชมในความเป็นผู้นำของหัวหน้ารัฐบาลไทยที่ได้ช่วยทำให้บ้านเมืองได้มีความเจริญก้าวหน้าในช่วงเวลา2ปีกว่าที่ผ่านมานะฮะและก็รับทราบว่าปัญหาต่างๆก็เพียงพอมีอยู่แต่ก็มีช่องทางในการแก้ไขขณะเดียวกันก็มีการกล่าวเชิญให้มาเยือนนะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เป็นศักราชใหม
่ในส่วนของการตอบรับผู้นำสหรัฐที่จะเชิญนายกรัฐมนตรีของไทยไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการหารือถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยเบื้องต้นไทยได้ตอบรับในฐานะมิตรประเทศที่ได้รับคำเชิญด้วยไมตรีจิตผมพิธีการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการตุลาชมนะครับฟังข่าวกันต่อก่อนที่จะไปฟังสรุปรายงานธุรกิจนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนมีความมั่นใจว่าวุฒิสภาสหรัฐจะผ่านร่างกฎหมายที่จะถอดถอนและแทนที่กฎหมายประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามาหรือโอบามาแคร์เหมือนที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมาแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี้ว่าสว.ของพรรครีพับลิกันจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังอย่างไรก็ตามสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนระบุว่าวุฒิสภาสหรัฐอาจจะไม่พิจารณาร่างกฎหมายที่ว่านี้แต่อาจมีการร่างกฎหมายฉบับของวุฒิสภาขึ้นมาใหม่นะครับสว.ซูเซน คอลลินส์จากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าบรรดาสว.ต่างไม่พอใจที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรโดยที่ไม่มีการวิเคราะห์รายงานจากสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐนอกจากนี้ยังไม่มีการรับฟังคำให้การเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับใหม่ด้วยโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่มีชื่อว่า American Health Care Actดังกล่าวระบุนะครับว่าร่างกฎหมายใหม่จะทำให้ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วอาจไม่ได้รับการประกันสุขภาพในอนาคตนะครับแต่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐทอมไพรส์ได้กล่าวกับรายการ Meet the Press ของสถานี NBC ในวันนี้ว่าร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ซึ่งจะนำมาใช้แทนโอบามาแคร์นั้นจะทำให้ประชาชนมีทางเลือกด้านประกันสุขภาพมากขึ้นในราคาที่ถูกลงนะครับตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกกฎหมาย Affordable Care Act ของประธานาธิบดีโอบามาหรือโอบามาแคร์ว่าเป็นหายนะและถือเป็นภารกิจอันดับต้นๆที่จะถอดถอนและแทนที่กฎหมายที่ว่านี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับธุรกิจครอบครัวของนายเจเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังรณรงค์ขอเงินทุนจากเศรษฐีจีนในโครงการอสังหาริมทรัพย์หรูในนครนิวยอร์กนะครับสื่อรายงานว่านิโคลคุชเนอร์เมเยอร์พี่สาวของเจเร็ดคุชเนอร์กำลังติดต่อจูงใจบรรดานักลงทุนจีนให้นำเงิน $500,000 ต่อรายมาลงทุนในโครงการอพาร์ตเมนต์ที่สามารถให้ผู้ลงทุนได้สิทธิ์การอยู่ในสหรัฐเป็นการถาวรนะครับนิโคลคุชเนอร์เมเยอร์จะเสนอโครงการลงทุนนี้ให้แก่กลุ่มนักลงทุนชาวจีนที่เซี่ยงไฮ้ในวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้เธอจัดงานลักษณะเดียวกันที่กรุงปักกิ่งซึ่งมีผู้สนใจร่วมฟังกว่า100คนโครงการดังกล่าวเป็นตึกที่อยู่อาศัยในนครนิวยอร์กความสูง66ชั้นสำหรับที่พักเกือบ 1,500 ห้องมูลค่าโครงการรวม976ล้านดอลลาร์นะครับในการเสนอโครงการต่อผู้ฟังที่กรุงปักกิ่งนิโคลคุชเนอร์เมเยอร์บอกว่าโครงการนี้มีความหมายต่อเธอและคนในครอบครัวของเธอทั้งหมดเจเร็ดคุชเนอร์แต่งงานกับอีวังกาทรัมป์ลูกสาวของผู้นำสหรัฐและเขาทำงานในทำเนียบขาวตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับและที่นคร LA ครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอาสาสมัครหลายร้อยคนถือป้ายข้อความต้อนรับผู้มาเยือนในหลายภาษาที่สนามบินนานาชาติแห่งนครลอสแอนเจลิสครับกิจกรรมดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า Everyone is Welcome เป็นงานของสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของลอสแอนเจลิสเจ้าหน้าที่กล่าวว่างานนี้ไม่มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงการเปิดกว้างต่อผู้มาเยือนทุกคนนะครับการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นก่อนที่ศาลอุทธรณ์ในรัฐเวอร์จิเนียจะเริ่มฟังเหตุผลของโจทก์และจำเลยในคดีการออกคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ฉบับปรับปรุงที่ห้ามคนจากบางประเทศเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวนะครับประเทศที่ได้รับผลกระทบต่อจากคำสั่งดังกล่าวมาจาก6ประเทศซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมครับยังอยู่ที่สหรัฐครับหน่วยงานของรัฐบาลอเมริกันที่ชื่อว่า Employee Benefit Research Institute ระบุว่าร้อยละ19ของคนอเมริกันที่อายุ65ปีขึ้นไปยังคงทำงานอยู่ตามสถิติของเดือนที่แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช1962หรือ55ปีก่อนอัตราผู้สูงอายุที่อยู่ในภาคแรงงานแตะจุดต่ำสุดที่ร้อยละ10เมื่อปีคริสตศักราช1985แต่ตัวเลขดังกล่าวปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสาเหตุหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของแรงงานวัยเกษียณคือความรู้สึกที่พวกตนอยากที่จะเป็นส่วนร่วมกับงานและยังรู้สึกตื่นตัวกับหน้าที่ต่างๆแต่ในเวลาเดียวกันผู้สูงอายุจำนวนมากก็อยู่ในสภาวะทางเศรษฐกิจที่ต้องการรายได้มาดำรงชีพนะครับสถิติระบุว่ากว่า1ใน4ของผู้ที่อายุอย่างต่ำ55ปีและยังทำงานอยู่กล่าวว่ามีเงินเก็บและเงินลงทุนรวมน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์ต่อรายครับและที่ประเทศจีนนะครับรัฐบาลจีนเพิ่มการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยประกาศวันอาทิตย์ว่าจะให้ความสำคัญกับข้อกำหนดเรื่องเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลและเว็บข่าวออนไลน์นะครับการควบคุมยังรวมถึงการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่สามารถทำงานสื่อข่าวออนไลน์ด้วยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาและการปฏิรูประยะเวลา5ปีซึ่งรณรงค์ให้เกิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับส่งท้ายวันนี้ครับ J.K. Rowling นักเขียนเจ้าของผลงานนิยาย Harry Potter จะฉลองครบรอบ20ปีการเปิดตัวนิยายเล่มแรกของ Harry Potter ด้วยการตั้งกลุ่มนักอ่านนิยายเรื่องนี้ออนไลน์ที่เรียกว่า Wizarding World Book Club นะครับกลุ่มออนไลน์สำหรับนักอ่าน Harry Potter นี้จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนหน้าและมีจุดประสงค์เพื่อสร้างชุมชนผู้อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ที่สามารถพูดค ุยกันถึงประสบการณ์ของพวกตนขณะอ่านนิยายเล่มนี้ครับนอกจากนั้นยังจะเปิดกว้างให้ผู้ที่ยังไม่ได้อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์แต่สนใจเริ่มอ่านให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายดังกล่าวด้วยครับพมัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์ในแคนาดาค้นพบว่าสารที่ได้จากเชื้อแบคทีเรียบางชนิดมีคุณสมบัติช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์เรียกสารที่สกัดได้จากเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวนี้นะคะว่า postbiotics และสาร postbiotic นี้ต่างจากสาร probiotics ค่ะซึ่งเป็นแบคทีเรียมีชีวิตซึ่งคนรับประทานเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เพื่อรักษาโรคในระบบย่อยอาหารและช่วยปรับปรุงระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้นนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าสารที่ได้จากเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้น่าจะช่วยป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้กลายเป็นเบาหวานได้ค่ะสารโพสไบโอติกส์เป็นส่วนหนึ่งของผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียและมีคุณประโยชน์สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างง่ายดายช่วยให้สารอินซูลินทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ทีมนักวิจัยในแคนาดายังบอกด้วยนะคะว่ายังสามารถสกัดสารโพสไบโอติกส์ได้จากเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้ด้วยค่ะสารอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ผลิตโดยตับอ่อนและทำหน้าที่นำน้ำตาลที่ได้จากอาหารเข้าสู่เซลล์เพื่อบำรุงร่างกายและในคนที่มีภาวะก่อนเป็นเบาหวานอินซูลินไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะร่างกายเกิดภาวะต้านอินซูลินจากการทดลองในหนูทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ในเมืองออนทาริโอประเทศแคนาดาชี้ว่าดูเหมือนว่าสารโพสไบโอติกส์ที่พวกเขาค้นพบมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะก่อนเบาหวานซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาวะการเผาผลาญอาหารผิดปกติซึ่งยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกหลายอย่างรวมทั้งความดันโลหิตสูงและระดับไขมันในเส้นเลือดสูงค่ะทีมนักวิจัยกล่าวว่างานทดลองของทีมงานมุ่งหาทางช่วยคนที่เป็นภาวะก่อนเบาหวานศาสตราจารย์โจนาธานเชอร์เซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Biomedical Sciences แห่งมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ในแคนาดาซึ่งเป็นผู้ร่างรายงานผลการวิจัยอาวุโสเกี่ยวกับสารโพสไบโอติกส์ที่ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์เมตาบอลิซึมไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะเขากล่าวว่าสารโพสไบโอติกส์เป็นผลพลอยได้จากแบคทีเรียในลำไส้และทีมนักวิจัยเพียงแค่นำคุณสมบัติของสารนี้มาใช้ประโยชน์เท่านั้นค่ะเขากล่าวว่าสารเหล่านี้อยู่ในลำไส้ของคนเราอยู่แล้วและแบคทีเรียในลำไส้จะตายลงและเกิดใหม่ตลอดเวลาและแบคทีเรียจะผลิตสารโพสไบโอติกส์ออกมาในปริมาณมากและทีมงานต้องการค้นหาวิธีเพิ่มปริมาณสารโพสไบโอติกส์ในลำไส้ของคนที่เป็นโรคอ้วนหรือเป็นภาวะก่อนเบาหวานให้มากขึ้นและหาวิธีแทรกแซงเพื่อช่วยให้สารโพสไบโอติกส์สามารถซึมผ่านลำไส้ออกมาได้เพราะโดยธรรมชาติผนังของลำไส้ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียและสารต่างๆภายในซึมผ่านออกมานอกจากนี้ทีมนักวิจัยทีมนี้ยังศึกษาการป้องกันและการลดการติดเชื้อและการอักเสบในร่างกายว่าช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคอื่นๆได้อย่างไรคะศาสตราจารย์โจนาธานเชอร์เซอร์หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทีมงานจึงสนใจศึกษาสารโพสไบโอติกส์และสารต้านการติดเชื้อและการอักเสบอื่นๆที่พบในยาแก้ปวดแอสไพรินค่ะเขาชี้ว่ามียาบำบัดมะเร็งที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันที่เรียกว่าออสติโอซาร์โคมาที่ดูเหมือนว่ามีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ซึ่งคล้ายๆกับสารโพสไบโอติกส์ค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ในแคนาดาทีมนี้ยังสนใจศึกษาด้วยว่ายาบำบัดมะเร็งชนิดนี้จะช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ด้วยหรือไม่ในการทดลองกับหนูที่เป็นโรคอ้วนค่ะทีมนักวิจัยกำลังวางแผนที่จะทดลองประสิทธิภาพของสารโพสไบโอติกส์ในคนเพื่อดูว่าสามารถช่วยป้องกันโรคเบาหวานในคนที่เป็นโรคอ้วนได้หรือไม่ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
เลิศศึก LPGA L'Oreal Ochoa Match Play ที่ประเทศเม็กซิโกหลังเอาชนะมิเชลวีนักกอล์ฟสาวชื่อดังจากอเมริกันเชื้อสายเกาหลี4และ3คือนำ4อัพขณะเหลือ3หลุมในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้นะคะในรอบชิงชนะเลิศโปรเมจะต้องดวลกับคิมเซยองจากเกาหลีใต้ซึ่งเอาชนะ